Vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu uhapšeno 16 osumnjičenih za terorizam. Abdeslam još u bekstvu. Premijer Vučić u Kini od 24. do 27. novembra. Policijski sindikat Srbije odrazlaže štrajk do povratka premijera iz Kine. Đoković osvojio petu titulu na završnom turniru u Londonu pobedom nad Federerom. Vreme oblačno i hladno, temperatura do 11 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete. Nakon napada na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije, NUNS traži ostavku ministra policije. Vukašin Obradović iz ovog udruženja.
Očigledno je da su neki ljudi pomislili da je u ovoj državi sve dozvoljeno, pa čak i pretući članicu Saveta za borbu protiv korupcije.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se Aleksandar Vučić sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Jovan Teokarević iz Beograda i Miloš Olaja iz Banja Luke. Na pitanje da li bi Dodik izgubio vlast kada bi ga se Vučić definitivno odrekao, Teokarević i Šolaja kažu.
Ja verujem da bi. Ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj uveliko okrnjena.
Nisam siguran, poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo.
Vodimo vas i na izložbu majstora grafike iz doba renesanse Albrehta Dürera u Novom Sadu. Kustoskinja Snežana Mišić.
Polovine 15. veka grafika bila više u okvirima zanatstva, a zahvaljujući Albrehtu Düreru na prvom mestu njegovim savremenicima, ona je postala samostalna umetnička tehnika, odnosno disciplina.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Belgijska policija sinoć je uhapsila 16 osumnjičenih za terorizam, a glavni terorista Salah Abdeslam, koji je učestvovao u organizovanju serije napada 13. novembra u Parizu, i dalje je u bekstvu. Salah Abdeslam nije uhvaćen u ovim racijama, rekao je portparol belgijskog saveznog tužioca Erik van der Sipt.
Salah Abdeslam
nije među privedenima. Više podataka poput onih o pronađenim objektima ili identitetima uhapšenih ne možemo da pružimo. Za sada mogu da kažem da nije pronađeno vatreno oružje ili eksploziv.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Kini od 24. do 27. novembra, gde će se sastati sa najvišim zvaničnicima i predstavnicima vodećih kompanija. Tokom boravka u Kini, Vučić će učestvovati na 4. samitu šefova vlada 16 zemalja centralne i istočne Evrope, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Štrajk glađu predstavnika Upravnog odbora Policijskog sindikata Srbije, koji je bio zakazan za danas, odlaže se do povratka premijera iz Kine, saopštio je Policijski sindikat Srbije. Razlog za odlaganje štrajka je činjenica da premijer nije u zemlji, a kako se navodi, on je najrelevantniji da sasluša zahteve policajaca i pomogne u poboljšanju stanja u MUP-u Srbije. Kandidat liberala na predsjedničkim izborima u Argentini Mauricio Macri osvojio je najviše glasova i 10. decembra će preuzeti predsjedničku dužnost, javile su svetske agencije. Broj poginulih u velikom odronu u blizini rudnika Žada na severu Mjanmara porastao je na 113, saopštili su lokalni zvaničnici, navodeći da se više od 100 ljudi i dalje vode kao nestali. Pretpostavlja se da su poginuli pre nesreće pretraživali brdo otpada koje su iskrcali bageri koje koriste rudničke kompanije da bi na toj lokaciji eksploatisali rezerve žada, prenela je agencija AFP. Veliki odron je uništio više desetina trošnih kućica u kojima su boravili podigli putujući radnici. Jedna vest iz sporta, srpski teniser Novak Đoković osvojio je peti put u karijeri, a četvrti put u zastupno završni ATP turnir, pošto je sinoć u Londonu pobedio Švajcarca Rodžera Federera sa 2:0. Đoković je osvojio petu titulu na završnom turniru i postaje prvi teniser u istoriji koji je taj turnir osvajao četiri puta u zastupno. Federer je rekorder sa 6 trofeja na završnom turniru.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se jednoj od vesti dana. Belgijska policija sinoć je uhapsila 16 osumnjičenih za terorizam, ali glavni osumnjičeni Salah Abdeslam, koji učestvovao u organizovanju serije napada 13. novembra u Parizu, i dalje je u bekstvu. U opsežnoj policijskoj raciji jedna osoba je uhapšena u gradu Charleroi, a ostale u Briselu, u ulicama neposredno uz glavni trg Grand Place, ali u podmetačinama nisu nađeni ni oružje niti eksploziv, saopštilo je posle ponoći glavno belgijsko tužilaštvo. Portparol belgijskog saveznog tužioca Erik van der Sipt rekao je da je jedna od privedenih osoba povređena kada je vozilom pokušala da pregazi policiju. Policija je prema njegovim rečima tokom akcije pucala na jedno vozilo, ali za sad nije jasno da li ono imalo veze sa ljudima za kojima se traga, preneo je Reuters.
Kancelarija tužioca i istražnog sudije specijalizovanog za terorizam naredili su 19 pretresa kuća u regionu Brisela. Takođe, 3 pretresa su izvršena u Charleroi. Ukupno je privedeno 16 ljudi.
Belgijska vlada je sinoć dodatnim policijskim i vojnim snagama ojačala najviši nivo uzbunu u Briselu zbog nesmanjene terorističke pretnje, i premijer Charles Michel je saopštio da se strahuje da atentati kao u Parizu mogu biti počinjeni na više mesta u Briselu.
Potvrđujem da, kao što sam juče ukazao, strahujemo od mogućnosti napada poput onog u Parizu, sa više učesnika koji bi mogli da istovremeno izvedu napade na različitim lokacijama. Imamo naznake koje nas navode da verujemo da su potencijalne mete veoma frekventna mesta, na primjer tržni centri, trgovačke ulice ili javni prevoz.
Najviši nivo uzbune je zadržan u Briselu, a za jedan stepen niža ravan uzbune zbog realne i preteće opasnosti od terorističkih napada i dalje je na snazi u celoj Belgiji, rekao je premijer Michel. Agencije javljaju da će danas, zbog procene Saveta za nacionalnu bezbednost da je opasnost i dalje velika, biti obustavljen saobraćaj u briselskom metrou. Javne manifestacije su otkazane, škole i fakulteti su zatvoreni. Recimo još i da su britanski premijer David Cameron i predsjednik Francuske François Hollande posetili koncertnu dvoranu Bataclan u Parizu, u kojoj su teroristi 13. novembra ubili 90 ljudi. Cameron i Hollande će kasnije razgovarati o saradnji u borbi protiv Islamske države, navodi BBC, podsjećajući da zvanični Pariz predlaže jačanje međunarodne koalicije protiv terorista.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. MUP istražuje napad na Miroslavu Milenović. Anuns, kako je za Radio Slobodna Evropa rekao predsjednik tog novinarskog udruženja Vukašin Obradović, traži ostavku ministra policije nakon što je u Beogradu napadnuta članica Saveta za borbu protiv korupcije. Ko su napadači i šta su motivi, još se ne zna. Beleži Mila Nešić.
Miroslava Milenović fizički je napadnuta u subotu u Beogradu. Nju su u podne u haustoru zgradi u kojoj stanuje sačekali napadači i naneli joj povrede glave i lica, nakon čega su pobjegli. Policija intenzivno traga za napadačima. Bilo je sve što su o tom događaju rekli za Radio Slobodna Evropa u MUP-u, kao i da Milenović napad nije prijavila policiji.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović
u ovom trenutku najmanje što može da učini je da ponudi ostavku, bez obzira na ishod istrage, jer sama činjenica da je pretučena članica Saveta za borbu protiv korupcije je dovoljan povod za tako nešto. Jer ako u ovoj državi policija ne može da zaštiti člana Saveta za borbu protiv korupcije, kakva je sigurnost običnih građana? To bi bio moralan čin i dokaz da je Srbija zaista odgovorna država, pravna država u kojoj svi građani treba da se osjećaju bezbedno. Ukoliko se to ne desi, bit će još samo još jedan od dokaza da u ovoj državi možete pretući svakog bez ikakvih konsekvenci.
Miroslava Milenović rekla je za televiziju N1 da je ranije primijetila da je nepoznate osobe prati i da je o tome obavestila službu za borbu protiv organizovanog kriminala kao i specijalnog tužioca, ali da od tada nije dobila nikakvu informaciju o istrazi. Ona veruje da je napad na nju u vezi sa objavljivanjem predstojećeg izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o medijima. Nezavisno udruženje novinara Srbije, kako kaže Vukašin Obradović, traži hitan odgovor države.
Zaista opasan presedan. Verujem da ćemo uspjeti da nađemo načina da nateramo organe vlasti da ovoga puta otkriju ko su i izvršioci i ko su nalogodavci. Ukoliko se to zaista ne desi, to će biti pokazatelj da se država Srbija definitivno raspala.
Nakon izveštaja o Diposu, diplomatsko stambeno preduzeće čiji je osnivač država, koji je nedavno objavljen, Savet za borbu protiv korupcije pripremio je i novi izveštaj o medijima čije objavljivanje sledi. Vukašin Obradović zaključuje da možda na tom tragu treba tražiti motive onih koji su pretukli Miroslavu Milenović.
Očigledno je da su neki ljudi pomislili da je u ovoj državi sve dozvoljeno, pa čak i pretući članicu Saveta za borbu protiv korupcije. Ne mogu da opišem ogorčenje zbog ovog napada, jer ovo što se dešava zaista prevazilazi sve ono što smo do sada doživljavali, posudio bih se da kažem i u prethodnim režimima. Atmosfera u društvu ide u opasnom pravcu gde je dozvoljena primjena ogoljene sile prema svima onima koji ukazuju na društvene devijacije.
Ivan Ninić, novinar koji je napadnut posle pisanja o korupciji, smatra da pojedinci takvim akcijama šalju jasnu poruku.
A ta poruka bi glasila: znamo šta radite, samo vas gledamo i znajte da nećete dobro proći. Stvara se, kreira i širi takva atmosfera u kojoj će svako ko drugačije misli, ko eventualno nešto napiše, kaže, da izjavu, pojavi se u nekoj emisiji, prokomentariše nešto na Twitteru, proći tako kao što smo prošli ja i Miroslav Milenović.
On je napadnut 27. avgusta ispred zgrade u kojoj stanuje u Beogradu i, kako kaže, do danas nije dobio nikakvu informaciju dokle je istraga stigla. Ninić, koji je zajedno sa Miroslavom Milenovićem u Ministarstvu privrede svojevremeno istraživao najsloženije slučajeve korupcije i radio kao konsultant Saveta za borbu protiv korupcije, zaključuje da napadi na njega i njegovu koleginicu pokazuju nemoć države.
Radili smo na najsloženijim sistemskim oblicima i pojavama koruptivnih ponašanja, dakle u samom ministarstvu i u agencijama koje prate rad ministarstva, i mislim da smo u tom periodu dali jedan značajan doprinos što u samom funkcionisanju, unapređenju funkcionisanja ministarstva, tako i u većem broju krivičnih prijava koje smo zajedno obrađivali i podnosili Republičkom javnom tužilaštvu, tužilaštvu za organizovani kriminal, a u pitanju su različiti oblici sistemske korupcije koja se ispoljava u procesu restrukturiranja, procesu privatizacije, dodele subvencija, funkcionisanju državne agencije SIEPA, nakon čega usledilo određeno hapšenje i podizanje optužnice. Ali hajde da vidimo šta će u narednom periodu svega toga biti.
Milenovićeva je članica saveta koji je osnovan 2001. odlukom države Srbije. Predsjednica ovog saveta bila je i Verica Barać, jedan od najistaknutijih boraca protiv korupcije koja je preminula pre 3 godine. Miroslava Milenović je specijalista za borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, a u Ministarstvu financija bila je šef jedinice za restrukturiranje javnih preduzeća. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu uhapšeno 16 osumnjičenih za terorizam, Abdelslam još u bekstvu, premijer Vučić u Kini od 24. do 27. novembra. Policijski sindikat Srbije odlaže štrajk do povratka premijera iz Kine. Đoković osvojio petu titulu na završnom turniru u Londonu pobedom nad Federerom. Vreme oblačno i hladno, temperatura do 11 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slede naše redovne nedeljne rubrike. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li premijer Srbije Aleksandar Vučić se sve više distancira od Milorada Dodika. Sagovornici su bili Jovan Teokarević, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Teokareviću, da li su Vučićeva poseta Sarajevu i zajednička sednica vlade Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine označili preokret u politici Beograda prema Bosni i Hercegovini?
To tek treba da vidimo na osnovu budućih stavova i ponašanja vlade Srbije Aleksandra Vučića. To je jedan važan korak u približavanju Sarajevu i udaljavanju od Banja Luke, ali mislim da je daleko od toga da se radi o potpuno novoj politici. Čini mi se da je prilično jasno otkud naglašeno dobri odnosi sa Sarajevom sada. Mislim da je reč o nekoliko glavnih razloga. Jedan je da je njemu jasno da mora da pokaže kritički odnos prema Dodiku zbog izuzetno velike nepopularnosti koju Dodik ima ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i kod glavnih međunarodnih partnera, dakle i u Briselu i u Vašingtonu. S druge strane, Bosna i Hercegovina i posebno Bošnjaci su najbolji mogući partneri u simboličnom i pravom smislu kroz Srbiju u trenutku ili u kontekstu u kome Srbija ima dosta problema u regionu. Kao što znate, zaustavljeni su praktično pregovori sa Kosovom. Sa Hrvatskom je došlo do eskalacije prilično uvredljivih reči između srpskog i hrvatskog premijera. Istovremeno Srbija pokušala da ostane neutralna povodom demonstracija u Crnoj Gori. Stvari nisu tako idealne ni sa Makedonijom, koja je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Tako da je na neki način u toj situaciji pogoršanja odnosa, bilateralnih odnosa Srbije sa drugima, Vučić vrlo dobro, kao što on inače čini, iskoristio ovu pauzu, posvetio više pažnje saradnji sa Bosnom i, ja sam uveren, stekao jako mnogo pozitivnih poena i u Briselu i u Vašingtonu.
Gospodine Šolaja, kako vi tumačite ovu posetu Vučića Sarajevu i ovu zajedničku sednicu, i da li je to na izvestan način zaokret politike Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja u stvari mislim da to nije zaokret. Mislim da je ovo u stvari jedan dobar znak odnosa Srbije prema prihvatanju Bosne i Hercegovine onakva kakva je. A to što se misli da se možda umanjuje odnos prema Republici Srpskoj, ja čak nisam sklon ni tome. Dodik jeste skrenuo pažnju da je možda trebalo da se razgovara u jednom drugom kapacitetu između Bosne i Hercegovine i Srbije. Vjerovatno će to naredni put i biti ovako. I ovo, slažem se potpuno sa kolegom Teokarevićem, Vučić je zabilježio dobre poene i prema istoku i prema zapadu, i to je u stvari možda i za njega najvažniji rezultat ove posjete. A šta će se dešavati u praktičnoj realizaciji nekih dogovorenih projekata i dogovorenih aktivnosti, to će tek morati da se dokazuje.
Gospodine Teokareviću?
Mislim da se sad skupilo nekoliko stvari koji pokazuju da do nesuglasica između Beograda i Banja Luke dolazi očigledno, pogotovo u vreme pokušaja Aleksandra Vučića da utiče na Milorada Dodika da ne održi najavljeni referendum.
Kada bi se Vučić javno distancirao od Dodika, da li bi to bio Dodikov kraj?
Ja verujem da bi, ne samo zbog stava predsjednika vlade Srbije, nego i zato što je nekadašnja apsolutna dominacija Dodika u Republici Srpskoj u tom političkom sistemu uveliko okrnjena. Najbolji dokaz za to su bili problemi oko nalaženja većine u Skupštini Republike Srpske za sastavljanje vlade. Na to treba gledati i kao eventualni pritisak iz Beograda, ali i kao nedovoljnu podršku Dodiku unutar same Republike Srpske. To bi bili neophodni uslovi za eventualni kraj ili bar u nekom trenutku zaustavljanje političke karijere Milorada Dodika.
Gospodine Šolaja, evo da i vas upitam, znači kada bi se, hipotetički govorim, Vučić javno distancirao Dodika, da li bi to bio Dodigov kraj, odnosno kraj njegove vlasti, naravno?
Nisam siguran. Prvo, hipotetički je to da li će Dodik reći, eto, red je, hvala Vučiću, ja odlazim, a poznajući njega, ne bi to tako baš ni prošlo i svašta bi se tu dešavalo. Nisam siguran da bi to baš tako bilo prihvaćeno. To jeste ono upravo što Vučić kao realista u politici na neki način shvata, pa pliva jako dobro između i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako da nisam ja baš siguran da bi to tako lako prošlo, i pošto sam ja rođen ovdje čitav život, malte ne živim tu, onda mogu vam reći sigurno, nisu baš ni ovi ljudi takvi baš na svaku da reaguju kao poslušnici da pognu glavu.
Slušali ste deo iz Mosta Radija Slobodna Evropa, čiji su sagovornici bili politikolozi Jovan Teokarević iz Beograda i Miloš Olaja iz Banja Luke. Integralnu verziju Mosta potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kroz kulturni centar u Požegi prošli su brojni značajni umetnici sveta likovne, muzičke, filmske umetnosti i književnosti. Nama ne treba visoka kultura, već narodska, rekao je međutim novi predsjednik opštine Milan Božić na prednjak, koji traži smenu direktorke kulturnog centra Slađane Petrović-Varagić, javlja Novka Ilić.
Tek što je izabrana, a posle sedmogodišnje vladavine Demokratske stranke, nova vlast u Požegi, na čelu sa predsjednikom Milanom Božićem, naprednjakom, počela je smene direktora u javnim preduzećima i ustanovama. Najveću pažnju javnosti i medija ovih dana izazvala je Božićeva odluka da traži ostavku Slađane Petrović-Varagić, direktorke kulturnog centra, između ostalog i što je, navodno, loš rad tog centra povećao gledanost reality programa u Požegi. Iako su programskim sadržajima kulturnog centra pomerene kulturne vrednosti u Maloj Požegi, to novom predsjedniku opštine veterinaru po zanimanju nije dovoljno. Smatra da kulturni centar treba da se okrene širokim narodnim masama.
Ja ne mogu da se složim sa činjenicom da galerija bude jedna stalna postavka nekih apstraktnih slika. Kulturna zbivanja moramo da približimo, što bi rekao jedan moj profesor matematike kad nam daje zadatak, kaže ovaj zadatak za dvojku, to jest za široke narodne mase, da je približimo širokim narodnim masama. Mi smo toliko bogati sa etno stvarima, ja nisam vidio uopšte izložbu džempera, narodne radinosti, čarapa, lovera. Ja kao veterinar, ako uđem u 100 kuća, to je poražavajuće, ali u 95 kuća, kad je upaljen televizor, je reality show. Moramo edukativno da delujemo na narod.
Istoričarka umetnosti sa zvanjem magistra medija i filma Varagićka je od 2009. na mestu direktorke kulturnog centra. I ko prati kulturna zbivanja u ovom kraju, zna da je za 6 godina organizovala niz programa značajnijih i zapaženijih nego u većim mestima. Uspela je dovođenjem poznatih umetnika da zainteresuje veliki broj mladih za dolazak u kulturni centar. Tako je bilo i na posljednjoj izložbi sa posjetiocima iz Čačka, Arilja, Užica, Kragujevca, Gornjeg Milanovca. Na otvaranju izložbe pokrenuta je peticija protiv direktorkine smene. Ona neće dati ostavku, nastavit će da realizuje ovakve programske sadržaje.
Da želim svima vama da se zahvalim koji ste u ovako velikom broju došli na otvaranje izložbe umetničko delo doba tehničke remedijacije. Ja ovaj vaš dolazak doživljavam i kao podršku programu Gradske galerije Požega i Kulturnog centra Požega i pretpostavljam da na taj način nekako dokazujemo da u Požegi ima više od 3 čoveka koje žele umetnost za peticu i koji se ne zadovoljavaju onom umetnošću za dvoje.
Slađana Varagić je nestranačka ličnost i kaže jasno je da se radi o političkom pritisku.
Jedino pitanje koje mi je postavljeno jeste da li se kao direktor ustanove osjećam odgovornom za to što je porastao broj gledalaca reality show programa. Moralo se nešto zameriti. Više se to čita kao neki politički pritisak, kao pritisak na rad institucije.
Umetnički savjet Požeškog kulturnog centra osudio je pokušaj smene direktorke, a Ministarstvo kulture ocenilo kao neprofesionalizam i vandalizam. Predsjednik opštine Božić na to je reagovao rečima: ovakav direktan uticaj Beograda ne prihvatam. Neću dozvoliti da se bilo ko, pa i Ministarstvo kulture na nezakonit način meša u odluke Skupštine opštine Požega. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Pratit ćemo kako će se odvijati ova priča u Požegi, a sada vas vodimo u Novi Sad, gde je u toku izložba majstora grafike iz doba renesanse Albrehta Dürera. Posetioce galerije Matice Srpske očekuje postavka najpoznatijih umetničkih dela Dürera i njegovih savremenika, zabeležio Norbert Šinković.
Izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, trijumfalna povorka cara Maksimilijana I, predstavlja bogatu lepezu umetničkih dela iz doba renesanse. Novosadska publika imaće priliku da vidi više od 100 grafičkih listova koncipiranih u dve celine, objašnjava kustos izložbe Snežana Mišić.
138 grafičkih listova, od toga su 20 listova Albrehta Dürera i 74 prorazredna grafička lista njegovih savremenika. Da je Albrecht Dürer jedan od prvih koji je uveo, da kažemo, renesansu u severno od Alpa, ali i prvi umetnik koji je grafiku, možemo slobodno reći, podigao na pijedestal umetnosti, pošto je do tada, dakle do polovine 15. veka, grafika bila više u okvirima zanatstva, a zahvaljujući Albrechtu Düreru na prvom mestu njegovim savremenicima, ona je postala samostalna umetnička tehnika, odnosno disciplina.
Drugi deo izložbe pod imenom Trijumfalna povorka cara Maksimilijana I. ilustruje 44 listova čuvene kompozicije. Njegova najpoznatija dela, kao što su Nosorog i Vitez smrti đavo, bit će deo ove postavke u Novom Sadu, kaže upravnica galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Svi ga mi negde pamtimo kao grafičar ili kao prvog, da kažemo, majstora selfija sa onim čuvenim autoportretom kao Hrist, ali zapravo nema oblasti u kojoj Dürer umetnosti nije dao nešto novo, tako da on jeste jedna centralna figura evropske umetnosti.
Tokom trajanja izložbe organizatori su pripremili radionice za sve uzraste. Međunarodna izložba čuvenog umetnika Albrehta Dürera i njegovih savremenika biće otvorena do sredine januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Briselu uhapšeno 16 osumnjičenih za terorizam, Abdeslam još u bekstvu. Premijer Vučić u Kini od 24. do 27. novembra. Policijski sindikat Srbije odlaže štrajk do povratka premijera iz Kine. Đoković osvojio petu titulu na završnom turniru u Londonu pobedom nad Federerom. Vreme oblačno i hladno, temperatura do 11 stepeni. Dodajemo i jednu od posljednjih agencijskih vesti. U Srbiju ulazi mali broj migranata koji nisu sa ratnih područja, jer te migrante zadržavaju na grčko-makedonskoj granici, izjavila je jutros portparolka UNHCR-a Melita Šunjić. Mi ne znamo da li su to ekonomski migranti. Oni moraju da podnesu zahtev za azil, pa će se onda videti ko su oni. Vrlo malo ih ulazi pošto se zadržavaju na grčko-makedonskoj granici, rekla je Šunjić agenciji Beta. Prema njenim rečima, migranti iz zemalja zemalja u kojima nema ratnih sukoba u Srbiji imaju pravo da traže azil ili će ih vlasti tretirati po važećim zakonima o migrantima. Ona je dodala da izbjeglice koje dolaze sa ratnih područja, odnosno iz Iraka, Afganistana i Sirije, bez problema prolaze kroz Srbiju i da Hrvatska redovno šalje vozove kojima se oni dalje prevoze. Ona je još rekla da je u Srbiju juče ušlo 6.000 izbjeglica i izašlo 5.000. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati kada je naša naredna emisija za slušalce u Srbiju. Međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!